kom den helt op. Så kan alle også bedre høre, hvad jeg siger. Tak for muligheden for at være sammen med jer her igen i dag, omkring Guds ord og også i fællesskab omkring dåben. Det er en dejlig begivenhed jo igen at få lov til at være sammen her også og få lov til at bære et barn frem for Gud i dåben. Det er, som Egon sagde, en tekst, vi skal være sammen om i dag, som er en følge af den tekst, det tekstsystem, vi følger hen for ligesom at komme igennem Guds ord i sådan en lidt mere systematisk form. Og dagens tekst i dag, den er fra Hebræerbrevet kapitel 10, fra vers 19 til 31. Og inden vi skal læse den, så bare blot et par enkelte ord omkring den. Det er jo en alvorlig tekst, når først vi læser ind i den, vil I se, at det er en alvorlig tekst, vi har foran os i dag, som vi måske en gang imellem mest af alt har lyst til at læse forbi, fordi den rummer nogle budskaber, som udfordrer os. Og så tror jeg nogle gange på det gudssyn, vi kan leve med i vores hverdag som kristne. Så kan der være sider ved Guds ord, som vi ikke får så meget frem. Sider ved Gud, som vi synes kan være svære. Men det ændrer jo ikke ved, at det stadigvæk er noget, som vi må forholde os til, fordi det er Guds ord. Og fordi der faktisk også er nogle sandheder i de perspektiver, som er enormt vigtige for egentlig at forstå dybden af korset og evangeliet. Hvis vi undlader også de mørke sider, som korset repræsenterer, så undlader vi også det at se det klare lys og den enorme kærlighed, der netop springer ud fra korset. Men nu vil vi rejse os og læse versene fra kapitel 10 i Hebræerbrevet fra vers 19, og det sidder 1105 til 31, vers 19 til 31. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme, og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte i en fast tro og bestænke på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed og med legemet badet i rent vand. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, er trofast. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Og lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogle har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. Forsynder vi med vilje, efter at vi har lært sandheden at kende, findes der ikke længere noget offer for synder. Tilbage er kun en frygtelig forventning om dom og en brændende nidkærhed, som skal fortære modstanderne. Den, der bryder Moses' lov, skal uden barmhjertighed lide døden på to eller tre vidners udsagn. Hvor meget hårdere straf mener I da ikke, at et menneske fortjener, når det træder Guds søn under fod og vanhelliger pagtens blod, hvormed det selv er helliget og håner nådens ånd. Vi kender jo ham, der har sagt, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde. Og derefter, Herren vil dømme sit folk. Det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Amen. Vi vil bede sammen. Kære himmelske far, nu træder vi med fuld frimodighed ind foran din trone. Og det har vi gjort så mange gange før. Og det gør vi under nåden. Det gør vi, fordi du var villig til at ofre din egen søn. Så vi nu har fuld frimodighed og fri adgang ind til dig. Far, dit ord taler stærkt til os også om det ikke at give agt på det, som du har offret for os. Det at vende ryggen til det. Og det at have dig som modstander og ikke som frelser. Far, jeg beder dig om, at du må må tale dit ord til os alle sammen, også mig. I omsorg og i kærlighed og med det fortegn, som altid ligger bag, når du kalder, at du elsker os, og du ønsker at skænke os det største af alt, evigheden og en befrielse fra alt ondt omkring os og i os. Far, jeg beder dig om, at du må tale dit ord, så vi hører, at du er den læge, der kommer og opsøger dem, der er syge, for at frelse. Hjælp os ikke at gøre vores hjerter hårdere, men til at lytte, mens der endnu er noget, der hedder i dag. Og lad den dag være i dag. Amen. Den tekst, som vi har læst her, den taler på den ene side om det at have fuld frimodighed i troen, om at leve et ærligt og åbent forhold til Gud med oprigtigt hjerte, befriet for ond samvittighed over for Gud. Og de første vers, vi møder her ind til 25 med, fortæller om grundlaget for, hvorfor vi kan have den frimodighed. Hvad det er, der er grundlaget for, at vi kan træde frem for Gud med et oprigtigt hjerte, befriet for ond samvittighed, og leve ærligt og åbent ind for Guds ansigt. Det taler om, hvordan vi kan holde fast i håbet. Hvad der er grundlaget for at holde fast i håbet. At vi bliver ved med at bekende os til det, der er grundlaget. At vi bliver ved med at komme i de kristnes forsamlinger og lytte til Guds ord. Og at vi giver agt på hinanden og tilskynder til kærlighed over for hinanden og bliver ved med at formane hinanden om, at vi må bekende det håb, som ligger til grund for evangeliet. Det, som evangeliet giver os. Håbet om et evigt liv. Håbet om, at en dag, så er det her slut, og så kommer Gud igen. Og så skal al den ondskab, og al den synd, som er i den her verden, skal være forbi. Og så tager han os hjem. Og så er vi befriet fra sygdom og sorg, og død og pine, og smerte, og nederlag og kampe. Og det ord, det er evangeliets kraft til frelse for enhver, som tror. Det er grundlaget for al frimodighed for et hvert menneske. Og det er grundlagt, står der her, ved Jesu blod. Fordi han er den levende vej, som ofrede sit eget kød og blod for dig og mig. Deri ligger al frimodighed til at leve det kristne liv på vandringen her. Frem mod himlen. Og så læser vi videre fra vers 26, og så møder vi et budskab om, at hvis vi efter har lært den sandhed at kende, synder med vilje, så findes der ikke noget offer for synd. For det menneske træder Guds søn under fod, vanhelliger pagtens blod og håner nådens ånd. Det er voldsomt alvorlige ord. Men det sidste, jeg sagde her, er ikke noget, jeg har siddet og formuleret derhjemme. Det er direkte citater. Ord for ord, som står i Guds ord. Og den advarsel, vi møder der, den henvender sig til kristne, som er kommet til tro på Jesus. Som har lært sandheden at kende, står der i vers 26. Og dette sandheden, at lære sandheden at kende, er nøglen til at forstå, hvorfor det at synde med vilje, når man har lært sandheden at kende, er at træde Guds søn under fod. Bibelens sandhedsbegreb rummer en dybde, som vi aldrig kommer til at forstå helt til bunds. Jo mere du dykker ned i Bibelens budskab om sandheden, jo mere klarsyn vil du få omkring dig selv, om hvem du er, hvor du kommer fra, hvordan den her verden er blevet til, meningen med, hvorfor vi det hele taget er her. Og vigtigst af alt, så vil du i din søgen efter Bibelens sandhed ende et sted ved Golgata. På et bjerg uden for Jerusalem, hvor der hænger en mand udstrakt på et kors, der hedder Jesus. Og det kors, det er så at sige epicentret i hele Bibelens forkyndelse af evangeliet. Og når du i din søgen kommer dertil, så vil du på et tidspunkt finde et menneske, der hænger der og råber, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og det interessante ved det spørgsmål, det er, at det på den ene side er råbt af et menneske, der var 100% menneske som du og jeg. Dog med den forskel, at han aldrig brød mod Guds lov. Aldrig begik en eneste synd, en eneste overtrædelse. Aldrig havde en ond tanke i sit liv. Aldrig et ondt ord gik der ud af hans mund. Og aldrig forvoldte hans hånd nogen smerte. Ganske få år før han hang der, der sagde hans far til ham, Gud i himlen, dette er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Og så nogle få år senere, så hænger han der på korset, hvor han vitterlig var forladt af Gud. Og i sin fortvivlelse råber han ud i mørket, hvor Gud har forladt sit barn, hvor Gud har vendt sit ansigt bort i vrede fra ham. Og hans fars kærlighed har forladt ham, og hans himmelske far udspyder sin retfærdige vrede over ham, uden at svare ham på hans spørgsmål. Far, hvorfor har du forladt mig? Samtidig så er det også et råb ud fra korset. Et råb af den Gud, som også hænger der. Som er 100% Gud, og som står bag sandheden om, hvorfor den her verden eksisterer. Hvorfor du er her. Og der på korset råber den Gud sit spørgsmål ud som et kald til verden. Den dag i dag. For at kalde mennesker hen til korset, så de ser Jesus og begynder at stille sig selv netop det spørgsmål. Hvorfor forlod Gud sin søn på korset? Og den, der finder svaret på det spørgsmål, kommer ind i kristendommens evangelium, ind til Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Et budskab, en sandhed, der er så befriende og meningsgivende, at vi ikke i os selv er i stand til at fatte, hvor stor bredden og højden og dybden af Guds kærlighed er. Her er vi afhængige af, at Jesus ved sin ånd flytter ind i vores hjerte, så vi rodfæstes og grundfæstes i hans enormt store kærlighed. Så vi sammen, os her i menigheden, i menighedens og troens fællesskab, får styrke fra ham, får styrke fra korset, til netop at fatte, hvor stort omfanget af Guds enorme kærlighed er. Og derfor står det også her i Hebræerbrevet. Lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogle har forskik, men forman i hinanden så meget mere, som vi ser, at dagen nærmer sig. Derfor er menighedens fællesskab vigtigt. Fordi vi i fællesskabet her, ved at møde hinandens tro, ved at vidne om, hvad Jesus er for os, hjælper hinanden til at forstå højden og bredden og dybden af Guds enorme kærlighed. For jeg har brug for at høre, hvordan Gud har talt til dig. Så du viser mig lidt af, hvad var det, Gud gjorde for dig? Og bekender det for mig, og siger det til mig. Så jeg får en af farverne på det store maleri. For jeg har mine farver. Vi må ikke svigte hinanden der. Det er ikke nok at sidde derhjemme. Ikke at nævne det lige for mig, inden vi startede her. Det er ikke nok at sidde derhjemme og høre en prædiken, om end det er godt i coronatider, at de findes. Men det er ikke nok at sidde bag den digitale skærm. For jeg har brug for at møde dig, en anden kristenbror, søster, som siger, Jesus har også frelst mig. På Golgata, der finder du svaret på, hvorfor du ved Jesu blod, og det blod blødte han vitterligt, da sømmene blev slået i hans hænder, da tornekronen blev mast ned over hans pande. Det blødte han, da lyden af piskesmældene på hans ryg overdøde folkesamlingens råb, da de råbte korsfæst ham. Netop der, ved det kors, der finder du svaret på, hvorfor du med fuld frimodighed kan stå over for Gud med et oprigtigt hjerte, befriet for ond samvittighed, og ikke behøve at frygte at have Gud, som der står her i vers 27, som modstander ikke frygte, som der står i vers 28, at du uden barmhjertighed skal lide døden, fordi du har syndet. Det alvorlige budskab i dagens tekst her, om at synde med vilje, og at have Gud som modstander, det bliver aldrig virkelig alvorligt for os, hvis vi ikke forstår, hvad det var, der egentlig foregik på korset. Vi bliver nødt til så at sige og dobbelttrykke på den sætning, hvor der står, ved Jesu blod har vi frimodighed til at gå ind i helligdommen. Hvad betyder det, at det er ved Jesu blod, vi har frimodigheden? Det er ikke nok bare at læse hen over ved Jesu blod. Vi bliver nødt til at dobbelttrykke på det og sige, hvad betyder det? Hvad er indholdet af lige nøjagtigt den meget indholdsmættede sætning? Syndens konsekvens og vores forhold til synden i vores liv bliver aldrig alvorligt for os, hvis ikke vi kender svaret på spørgsmålet, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og det er kun i lyset af korsets dybde, korsets gru, at vi når til erkendelse af sandheden om, at det er, som det står i vers 31, frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Men ikke et helt menneskeliv gives timer nok til, at vi til fulde kan trænge ind i alle nuancer i evangeliet. Endnu ser vi et spejl i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, sådan som jeg også er kendt fuldt ud. Nej, evangeliet rummer så mange facetter, så mange nuancer, så mange budskaber, at det er en uudtømmelig kilde for os, og det er Guds velsignende pædagogiske måde til igen og igen at øse af sin rigdom, så vi kan blive holdt fast. Fordi der dukker hele tiden nye nuancer og billeder frem af evangeliet. Og det er med til, at vi igen og igen finder nye skatte. Igen og igen bliver rige på Guds ord. Fordi stykkevis giver han os noget indtil den dag, hvor vi fuldt ud skal forstå det. Du bliver aldrig færdig med at blive bjergtaget af evangeliet. Og spørgsmålet, min Gud, hvorfor du har forladt mig? Hvorfor har du forladt mig? Er bare én indgangsvinkel af mange til at standse op og søge ind i Guds ufattelige kærlighed til dig og mig. Men for at forstå Guds kærlighed, og nu kommer den alvorlige del af det, så må vi også forstå Guds vrede over synden. Der er i vores tid en enorm stor forvirring om begrebet Guds kærlighed. Der er megen forkyndelse i vores land, som afskriver talen fuldstændigt om, at vi har en vred Gud. Guds kærlighed og retfærdig vrede, det kan umuligt eksistere samtidig, siger man. Gud kan ikke både være en dømmende og en frelsende Gud. Gud kan ikke både have had og vrede mod mennesker, og også være samtidig en kærlig Gud, der elsker mennesket. Han må enten være det ene eller det andet. Og er han en vred Gud, så skal jeg ikke have noget med ham at gøre. Er han en kærlig Gud? Ja tak, så kan jeg bruge ham. Men Guds ord siger noget andet. Guds ord siger, og hvis vi går om i salme 5, og vi skal også i Esajas' bog, salme 5, vers 5. Side 481. Der skriver salmisten, salme 5, vers 5, du er ikke en Gud, der holder af uret. Du giver ikke den onde husly. De overmodige kan ikke træde frem for dine øjne. Du hader alle forbrydere. Du udrydder løgnere. Herren afskyr mordere og bedragere. Og hvis vi går i Esajas, også kapitel 5, fra vers 25, side 608. Derfor er Herrens vrede flammet op mod hans folk. Han har løftet sin hånd imod det og slået det, så bjergene rystede og ligene lå som skarn på gaden. Trods det har hans vrede ikke lagt sig. Hans hånd er stadig løftet. Så rejser han et banner for et folk fra det fjerne. Han fløjter ad det fra jordens ende, og se, det kommer hurtigt og let. Der er ingen, der bliver trætte i det folk. Ingen snubler. Ingen blunder eller sover. Intet bælte løsnes. Ingen sandalrem brister. Dets pile er væsset. Alle buer er spændt. Hestenes hove er som flint. Vognhjulene som en hvirvelvind. Og folkets brøl er som hundløvens. Det brøler som ungløver. Det knurrer, griber byttet, bringer det i sikkerhed. Ingen kan redde det. Her møder vi den side ved Gud, som vi måske ikke taler så meget om, og som vi egentlig helst gerne vil vende os bort fra, og som vi helst gerne vil skøjte hen over, og som vi egentlig helst vil sige, det piller jeg ud af Guds ord. Og så vil jeg kun lytte til den kærlige Gud. Men vi kan ikke skille Guds kærlighed og Guds vrede ad. Det er ikke to modsatrettede ting. Guds vrede er indeholdt i Guds kærlighed. Guds kærlighed er så at sige en forudsætning for, at Gud også er vred. Guds vrede er indeholdt i hans enorme kærlighed. Og det vi møder her, det er, at han er ikke blot en vred Gud. Han er ikke blot den tilbageholdende Gud, der bliver vred, når vi er aktive. Når vi møder her, at han er den aktive part. Han er den, der fører krigen. Han er den, der kalder et folk og sender det afsted. Han er den, der spænder buen og visser pilen. Han er den, der fører krigen. Vi hører nogle gange formuleringen, at mennesket hader Gud og er i modstand med Gud fra udgangspunktet af, fra fødslen. Og det er sandt, men det er også lige så sandt, at Gud fører krig og hader det menneske, der handler mod hans hellige bud og vilje. Det er også derfor, vi i vores tekst her har formuleringen, at han er vores modstander. Det er sådan, at Gud hader synden. Og det er sådan, at for det menneske, der ikke bøjer sig ved korset og tager imod evangeliet i tro, og derfor ikke er inde under Jesu dækkende blod, hvor al synd er skjult og sonet og fjernet, der står det menneske uden en mellemmand. Der står det menneske uden nogen anden end sig selv, direkte over for Gud. Og der er der kun et møde for det menneske. Og det gælder os alle sammen. Det gælder mig. Der er ikke nogen, der er født heldigere her. Det gælder alle mennesker. At der, hvor jeg står over for Gud uden Jesus, der har jeg kun en vred Gud. Der har jeg kun en Gud, som er min modstander, og som fører krig mod mig. For det er ikke synden, der dømmes til døden og fortabelsen, men mennesket synderen. Og Bibelen er helt tydelig om det, og vi må ikke fjerne den brød fra Guds ord. Men hvorfor er Gud så vred, spørger du måske. Kan han ikke bare slappe en lille bitte smule af? Kan han ikke tage det lidt roligt? Lad os vende blikket ind på vores egen reaktion i vores egen verden på uretfærdighed. Den her verden, der foregår der nogle helt absurde, horrible ting. Vi kan slå op i nyhederne hver evig eneste dag i vores eget land, eller i den store verden, kan vi læse om mennesker, som begår nogle ting, som vi i vores vildeste fantasi ikke overhovedet kunne forestille os, at mennesker kunne finde på at gøre. IS's haven for ikke så længe siden er bare et eksempel. Hitlers regime er et andet eksempel. Og mange andre ting. Eksempler, hvor Mennesker bliver adskilt, forældre fra børn, hvor folk bliver slået ihjel for øjnene af hinanden, hvor forældre ser deres børn blive tortureret og slået ihjel. Helt fuldstændig vanvittige ting i den her verden. Og når vi hører de her beretninger, fyldes vi med afsky og foragt og vrede. Det gør vi, når vi hører om dem. Hvor meget mere gør så ikke de forældre, som er ofre for den ondskab, for eksempel? Og er deres hunger efter hævn og retfærdighed ikke rimelig, forståelig og fuldt ud acceptabel? Vil vi ikke alle sige, at en mors vrede rette mod en barbar, som rev hendes barn fra hende, at den mors vrede og harme har rod i hendes enorme kærlighed til hendes barn? Og det er retfærdigt, at hun er vred af kærlighed. Og hvis vi alle sammen i det her rum reagerer med foragt, eller ville vi ikke alle sammen reagere med foragt, hvis der var en iblandt os her, der ligesom rejste sig op, og så sagde, prøv at høre, tag det roligt. Det går nok. Tilgiv nu bare den fyr. Vil vi så ikke alle sammen råbe, nej, det er uretfærdigt. Det må have konsekvens. Vil vi ikke alle sammen gøre oprør, hvis en af de her barbarer blev stillet for en domstol, og dommeren afsagde sin dom med ordene, prøv at høre her, du har begået en forbrydelse. Det er frygteligt. Men fordi jeg er en overbærende og tilgivende dommer, så frikender jeg dig, og så vender jeg det blinde øje til, og så tager vi den derfra. Vil hele forsamlingen ikke råbe og sige, den dommer er jo helt vanvittig, mere vanvittig end den, der begik forbrydelsen? Hvis vi mennesker, og vi har jo også, kan man sige, i vores samfund et retssystem, netop af samme grund, og hvis der er nogen, der dømmer en uretfærdig dom, så er der oprør. Og hvis vi mennesker, som er syndere, kan mobilisere en så stor vrede frem over uretfærdighed, uretfærdige domme, og kræver, at andre mennesker, som jo også selv er mennesker, der fejler, at de skal fælde retfærdige domme, hvordan kan vi så sige, at vi ikke accepterer en Gud, som er hellig og ren, og intet ondt har i sig? Hvordan kan vi så sige, at han, som har skabt os, han, som kigger på dig som sine børn, ikke må være vred over uretfærdighed i kærlighed? Er det ikke netop godt og retfærdigt, når sandheden om Gud er, at han hader alle forbrydere, han udrydder løgnere, han afskyr mordere og bedragere? Hvis der virkelig findes en Gud, og det gør der, som siger, at han har al magt i himlen og på jorden, al magt i himlen og på jorden, så vil jeg gerne have en Gud, som er retfærdig, når han dømmer. Ellers har jeg en Gud, der er diktator. Og det har jeg ikke. Sagen er, at alle mennesker står skyldige over for Gud. Ikke med et synderegister som en IS-kriger bevares. Det er heldigvis de færreste, der har det. Men Guds ord siger det klart og tydeligt, at alle har syndet, ingen er retfærdig. Og at Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Romerbrevet. Vi er alle lige, ikke i jordisk forstand i forhold til, hvad vi har gjort, men i Guds øjne har vi alle forladt ham og begået oprør mod ham. Sådan er det fra fødslen af, helt fundamentalt inde i mit hjerte, da jeg blev født. Og hvis ikke det var, fordi Gud brød ind i mit liv og reddede mig, så ville jeg have Gud som modstander. Jesus siger det så tydeligt, hvor hårdt det end lyder, men det er sandheden. At et menneske, der ikke har grebet evangeliet og kommet til tro på Jesus, er villig til at handle mod Guds vilje. Det er ikke bare noget, vi kommer til, men vi har en vilje i os til ikke at ville Gud. Og derfor er det retfærdigt, når Guds vrede, som udspringer hans hellige kærlighed, dømmer os alle, som synder mod ham. Og vores eneste håb om redning, og det her ord, Bibelen bruger ordet frelse, det er, at der er en, der kommer og tager det væk og redder mig. At jeg bliver frikendt for alle anklager, som rettes mod mig. Der er kun ét håb om noget tilbage. Og i Romerne 3, og der må jeg også gerne med, hvis I har Bibelen med. Romerne kapitel 3, vers 21-26. Side 1024. Der møder vi også noget om den retfærdige Gud, hvor han skriver, Paulus, men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel. Alle har syndet og mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus, Jesus. Ham, altså Jesus, gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde lavet de tidligere synder ustraffet. Her på korset viser Gud verden sin retfærdighed til alle mennesker, der kigger op på korset og søger svaret på spørgsmålet om, hvorfor Gud forlod sin egen søn. Her på korset, der møder du Gud, som offentligt viser, står der. Ham gjorde Gud ved hans blod til syndoffer ved troen for at vise sin retfærdighed. Han offentligt viser til alle, at han både er en retfærdig Gud og en Gud, som skaffer retfærdiggørelse til mennesker. Og der er en nuance her. Mange siger, jeg kan ikke både håndtere en Gud, der er vred, og en Gud, der er kærlig. Omvendt er der også mange, der siger, hvis Gud virkelig er en almægtig Gud, hvordan tillader han sig så alt det onde? Og retter deres vrede mod Gud og siger anklagerne, hvis Gud virkelig findes, og han er den almægtige Gud, hvorfor griber han så ikke ind? Hvordan kan han så tillade så meget ondt? De her vers fortæller os, at Gud tillader intet ondt, for at folk ikke skal være i tvivl om, at de ikke har ret i deres anklager om, at han er en uretfærdig Gud, så viser han, på engelsk står der, he displays, altså et display, udstiller. Gud kunne jo have valgt at gøre op med synden i et lille lukket rum op i himlen hos sig selv, og så bare sige til os, det er klaret. Det gør han ikke. Han kommer selv til jorden, klynger ham op på bakketoppen, hvor alle kan se ham, på et kors, displayer ham, viser ham for hele verden, historisk bevidnet, for at ingen skal komme og sige, at Gud har ladet nogen uretfærdighed gå ustraffet. For at ingen skal have ret i, når de anklager Gud og siger, hvorfor lader han bare det onde gå forbi? Hvorfor ser han imellem fingrene med det? Det har Gud aldrig gjort, men han har holdt sin vrede tilbage, står der. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer for troen, for at vise sin retfærdighed, fordi han havde lavet de tidligere synder ustraffet. Han holdt sig tilbage til det her ene tidspunkt på korset. Og han siger, her ser I, at jeg siger ikke pyt. Her ser I, at jeg vender ikke det blinde øje til. Her, langfredag på korset, bringer han retfærdighed til alle, der var ofre for menneskers ondskab. Her kan enhver, der har oplevet ondskab og uretfærdighed på egen krop og sjæl, vide, at Gud ikke er en fjern Gud, der ikke ser din lidelse og ikke tager den alvorligt. Nej, Gud viser på korset, at der ikke er en eneste syndig tanke, ord eller handling, tænkt, sagt eller gjort i hele verdenshistorien, og heller ikke i fremtiden vil komme det, som ikke har nedkaldt Guds vrede og dom. Sagen er jo bare, at selv det menneske, der har været udsat for uretfærdighed, selv jeg og os alle sammen, er selv skyldig i uretfærdighed. Ingen af os kan gå fri og sige, at vi ikke har tænkt en dårlig tanke om et andet menneske, løjet en løgn og stillet andre i dårligt lys. Måske har vi slået og forvoldt fysisk smerte. Ingen af os kan på et punkt sige sig fri. Vi har alle sammen noget. Og den, der ærligt søger svaret, vil erfare, at korset selv forkynder svaret på Jesus spørgsmål, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Den, der virkelig søger ind. For svaret på det, det er, og det er det sidste sted, vi skal slå op, Romerne, 2. Korinther 5, 21. Svaret på, hvorfor Gud forlod sin søn på korset, finder vi blandt andet her i Romerne, 2. Korinther 5:21, side 1055. Korinther 5:21. Ham, altså Jesus, der hænger på korset, der ikke kendte til synd. Ham, som Gud sagde, det der er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Ham tog Gud, og så gjorde han til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Dybden af det her vers er voldsomt. Du skal vide, at Jesus han tog ikke bare din skyld. Han blev gjort til ét med den. Du skal vide, at på korset var Jesus ikke bare en nobel, uskyldig mand, som sagde, prøv at høre her, jeg tager hæderstegnet. Jeg har egentlig ikke gjort noget, men prøv at jeg tager den her omgang for dig. Det er ikke kun i forhold til straffen for det, du har gjort, at han trådte dit sted. Han trådte også i dit sted i det øjeblik, på den dato, i den time, i det sekund, hvor du handlede uretfærdigt. Da du syndede, trådte han i dit sted, for han blev gjort til din synd. Tænk tilbage på dine mindst beundringsværdige øjeblikke. De skjulte steder i dit sind, som kun du kender. Som du aldrig har delt med nogen. Det, som har plaget dig måske igennem hele dit liv, og som du er mest træt af ved dig selv. Prøv at lukke øjnene og visualisere det for dig. Det sekund, de mange gange, der kommer Jesus til dig og siger, jeg tager din plads. Jeg gør det. Det er mig, der handler. Det er mig, der tænker. Hvis det er porno, du kæmper med, så sætter han sig i stolen, og så glor han på det. For dig. For han blev gjort til din søn. Og deri har vi fuld frimodighed. For når han har gjort det, så er det ikke dig. Så dømmer han dig fri. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Derfor. Fordi Gud ikke vil forlade dig. Men han kan ikke se igennem fingrene med uretfærdighed. Og så vælger han sin egen søn og gør ham skyldig. Der hænger Jesus uden mellemmand direkte ind for Guds ansigt. Og her lyder der ikke længere nogen, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Nej, her lyder der ingen velsignelse over den mand, men derimod, Herren, din Gud, din far, forbander dig og knuser dig for alt, hvad du har gjort. Herren vender sit ansigt bort fra dig og viser dig ingen nåde. Herren bøjer sit hoved mod dig og erklærer krig mod dig, ikke fred. Hver gang du stiller dig ind under Herrens velsignelse, som har det negative, det modsatte fortegn, hvor vi siger, Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være der noget i. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Hver evig eneste gang du stiller dig ind under det, der skal du vide, at hver gang det blev sagt, der sagde Gud til sin søn på korset, jeg forbander dig og knuser dig, for ellers vil Gud ikke kunne sige det til dig. Det er altid på grund af Jesu blod. Det er det kristne evangelium. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Og der findes ingen synd i denne verden, som Jesus ikke tog straffen for på det kors. Et menneske kan ikke begå nogen synd, som der ikke findes tilgivelse for. Hvad betyder det så, når der står i vores tekst, og nu kommer vi til det? Den, der synder med vilje, findes der ingen soning for.
Ja, det betyder ikke, at der ikke er tilgivelse til den, der falder i synd. For et andet sted læser vi, i Jesus har vi fået adgang til den nåde, som vi står i. Det vil sige, du står i nåde, og når du falder, så falder du ned i nåden, så falder du ned i tilgivelsen. Det betyder heller ikke, at der ikke er tilgivelse til den, der falder fra troen, men som Gud gennem sit vedvarende kald, kalder til nye omvendelse, at der ikke er frelse for ham eller hende. For hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser for al synd. Gud står med åbne arme til den, der vender om og bekender, jeg har brug for din frelse. For jeg erkender, at uden den er jeg fortabt. At synde med vilje betyder i den her sammenhæng, at hvis et menneske, på trods af, at det kender sandhedens evangelium, på trods af, at Guds ord taler stærkt ind i vores liv om ting, vi skal gøre op med, nægter at bøje sig ind under Guds ord og bekende sin synd, når Guds ord ved sin Helligånd vejleder os, og peger på ting i vores liv, som vi skal gøre op med. Hvis vi vedvarende bliver ved med at nægte at ville det, så risikerer vi på et tidspunkt at forhærde vores hjerter så meget, at Guds ord ikke længere kan trænge ind. Ingen af os ved, hvor lang tid den proces tager. Ingen af os ved, om det tager en dag eller det tager 20 år. Men derfor hedder der også i Hebræerbrevet, om I dog vil lytte i dag, så længe der er noget, der hedder i dag. Og det er ind i det lys, vi skal se det. Og derfor er det, at menighedens forsamling er vigtig, at vi vedvarende giver agt på hinanden og formaner hinanden. Netop for, så længe der er noget, der hedder i dag, skal vi stille os ind under Guds ords forkyndelse, så han må få lov til at fortælle os, hvis der er noget, vi skal gøre op med. Men den, der med vilje bliver ved med ikke at ville bøje sig for ham, og ikke få det gjort op, den dag Jesus kommer igen og siger, nu er der ikke en dag længere, der er der ikke nogen soning for synd. For så må det menneske stå foran Gud uden Jesus. Det er det alvorlige, det her budskab i dag. Det er den tekst, vi har foran os. Og den formaning, der lyder ind i vores kristne forsamling. Og derfor har vi brug for hinanden. For at sige det til hinanden. For at opmuntre hinanden. For at give agt på hinanden. For at vise kærlighed til hinanden. Om netop det. Men i Jesu blod har vi fuld frimodighed til at gå direkte ind. Og det er ved korset. Fordi han blev gjort til din søn. Det er kernen, det er centrum i Guds ord. Og det må vi aldrig vige fra. For det er der, vi sejrer. Vi skal bede sammen. Kære himmelske far, vi takker dig, fordi at du taler til os. Tak, at du ikke holder dig tilbage. Også selvom det gør ondt. Og far, du går din gang iblandt os. Du kender vores hjerter. Vi kan så nemt udad til lægge afstand til dig, men du ved, hvad der rører sig i vores hjerter, når vi er alene. Du ved, hvad der rører sig i vores hjerter, når vi prøver med fornuft, også i vores kristne forsamling måske, og sige, det her det kan vel ikke være så slemt. Det behøver vi vel ikke gøre så meget op med. Men far, jeg beder dig om, at du må møde os der, hvor vi er alene med dig. Og at du må få lov til at tale dit ord til os. Og vi må blive ved med at søge ind i de spørgsmål, som kan dukke op i vores sind og tanker, og ikke bare affeje dem. Men at du må rensage vores hjerter, vores alles hjerter, også mit hjerte, fordi der er også ting i mit liv, far, det ved du, som jeg også kæmper med, som vi alle sammen kæmper med. Men far, hjælp os til ikke at miste frimodigheden, men hjælp os til igen og igen og igen at høre evangeliet, som bliver talt fra korset, så vi igen og igen kommer tilbage dertil og ser, at vi har fuld frimodighed, for du har taget det hele. Tak, at der ikke findes den synd i vores liv, som du ikke har taget, Jesus. Tak, at der er fuld dækning. Og tak, far, fordi du har givet os dit ord, så vi kan læse det igen og igen, for vi bliver aldrig færdige med det. Bevar du os i det kristne fællesskab i forsamlingen her. Lad dit ord stå stærkt. Og må det være sådan, at korset altid står. Både de sider af korset, som giver trøst, men også de sider af korset, som giver formaning og advarsel. Tag du det aldrig fra os, og bevar os til den dag, du kommer og henter os alle sammen hjem til dig. Amen. I Jesu navn. Amen.
søgenummer 406.